І останній прес-конференції сказав, що Європейський Союз дивиться на Україну як на молодого бичка. Прем'єр-міністр Янукович сказав нашій радіостанції, що Україну побачать в Європі, коли Україна сама в себе зробить собі Європу. Тобто треба це будувати самому своїми руками вдома. А ось Проті каже, що Україні ЄС не світить. Всі ці подібні заяви, чи не можуть вони бути предтечею того, що Україна все ж таки приречена бути буферною зоною між ЄС і Росією? Пане Бурковський.
Буферна зона, то я думаю, час буферної зони вже був у 30-х роках, і він показав, до чого, власне, що це є фактором одним з негативних, який підштовхує держав до суперництва і до загострення цього суперництва. От. Що можна додати? Я думаю, для того, щоб мати, для того, щоб не стати чимось на кшталт буферної держави, або, я кажу, сірою зоною, яка стає якби джерелом різних потенційних і досить реальних викликів і ризиків, Україна повинна мати четверту свободу, про яку пан Литвиненко не сказав. Це свобода вибору. Тобто вона повинна мати демократичне урядування. Яке,
чи має Україна сьогодні якийсь вибір? Чи може європейський шлях – це єдиний вибір?
Я думаю, цей вибір, все-таки, я повертаюся до своєї тези, цей вибір буде вирішуватись у жовтні 2004 року. Тобто через визначення внутрішньополітичного курсу, звісно, багато буде вирішено і для зовнішньополітичного курсу.
Дозвольте, одне зауваження.
Ласка, і пан, в нас Валентин з Донбасу на зв'язку, так що почекайте секундочку, зараз надамо вам слово.
Прошу, одне зауваження. Свободу вибору від нас ніхто не відбере. Вона в нас є, справа в тому, що ми маємо її реалізувати.
Дякую. В нас слухач з Донбаса, пан Валентин. Добрий вечір, слухаємо вас.
Пані Ірина, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу поділитися своїм враженням.
Прошу.
Я своєю машиною проїхав від Києва і аж до самої Атлантики.
Угу.
Перше, що мене здивувало, це я бачив поліцію, і мене здивувало, що вона ніколи тебе не зупиняє. Це друге. От.
Може, ви наїхали з перебільшеною швидкістю?
Я їхав відпочивати, але так трапилось біля Барселони, що мені стало треба було попрацювати.
Угу.
Бо мене там трохи пограбували наші братки. От. І то мене це стало дивно. Коли мені запропонували або їхати без машини, або запропонували роботу, я вибрав друге.
Угу.
От, друге, що мене здивувало, треба було зареєструватися. На це я потратив в обідну перерву десь, ну, хвилин з 10. Це теж мені дивно.
Угу.
Друге, в Лісабоні, що мене здивувало, в магазинах, крім вина португальського, нічого не побачиш. От.
Ага, а чому це вас здивувало?
Не тільки все, Німеччина, Франція і т.д.т.п. Ми Україна, стільки виробляємо. А коли я португалам сказав, вони дізналися, що Україна літає до космосу, для них це було так, взагалі було дико. Це так само, як мені львівський вчитель, коли його брали на роботу, він сказав, задали питання, що таке вектор. Він сказав, у нас це знає кожен школяр. От. Так що ми йдемо до Азії, а там ми навчимося тільки пити горілку, бо Росія нас більше нічого не навчить. Дякую,
пане Валентине. Шановні гості, хочете відгукнутись на заяви нашого слухача?
Просто що цікаво, напевно, я цього самого пана чув в ефірі на радіо «Ера».
Так?
Тобто ми теж говорили про Європу, і, не думаю, свідчить, якби таких людей, можливо, було побільше, то, в принципі, ми б швидше рухались до Європи. Це тільки так можу відкоментувати.
Так. Пане Литвиненко?
Ви знаєте, я би наголосив на тому, що ми мусимо рухатися, залишатися тут, ми мусимо підтягувати нашу країну. Ми мусимо її розвивати, а не рухатися чи в один бік, чи в інший. Ті, хто бігає вліво чи вправо.
Мені здається, що це, коли ми говоримо про процеси євроінтеграції і реформи, і підвищення стандартів і тому подібне, то йдеться не про якийсь фізичний рух, а про психологічний рух, перш за все. Ні?
Ви знаєте, психологія...
Україна, 50 мільйонів людей не будуть бігти в Брюссель, пане Литвиненко.
От я в цьому впевнений. Я в цьому якраз і впевнений.
Тоді міліція їх на 100% зупинить. В нас,
от справа полягає в тому, щоб міліція нас не зупиняла. В нас, наша міліція.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні наша тема «Європа та Україна», точніше ЄС та Україна. Наші гості – перший заступник директора Інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко і експерт школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Петро Бурковський. Ми продовжуємо «Вечірню свободу» і з нами слухач Анатолій з Києва. Пане Анатолію, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Запитання до шановних гостей.
Просимо.
Скільки років, на вашу думку, Україна по всім показникам, через скільки років, підніметься до рівня, коли буде запрошена до Європейського Союзу? І, на мою думку, Україні не слід спішити ні до ЄС, ні до ЄЕП. Україна повинна стати українською і піднятися до рівня країн ЄС. А тоді вже розглядати питання про...
Куди вигідніше?
Куди йти, так. Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. Пане Литвиненко.
Ви знаєте, мабуть, сформульовано те, що ми зараз казали, а скільки років, я би не хотів гадати, тому що президент на конференції, яка відбулася в квітні, і в стратегії, яка затверджена зараз указом президента, казав про 12 тисяч доларів ВВП на душу населення на 15-й рік. Зараз це є в Чехії. Тобто, коли йдеться про 10-15 років, це такі великі терміни, що буде з ЄС, що буде з Україною, що буде з Росією, я б не хотів прогнозувати.
Пане Бурковський, може ви відважитесь?
Ні, не відважусь, але хотів би пригадати таку історію, коли теж на одній конференції пан Геннадій Довенко задав питання дуже пряме послу Європейського Союзу в Україні, та коли ви ж ви нас заберете до себе? Він йому відповів, у вас зараз дохід на душу населення, власне про те, що йшлося, становить лише 4% від середнього по Європі. От коли ви досягнете принаймні того рівня, там у Польщі, Угорщині 60%, тоді ми подумаємо про це. От. Ну, а от, наприклад, таке нещодавно проводилось дослідження Європейським банком реконструкції розвитку, і там йшлося про те, що Польща зможе досягнути стандартів європейських економічних через 40 років. Угорщина, Чехія швидше, бо в них просто інша економіка, їм легше перебудуватись.
Шановні гості, Європа, Європейський Союз – це все ж таки величезна бюрократична машина, яка має дуже жорсткі закони, які регулюють майже все. Від довжини огірків, скажімо, до червоної фарби помідорів. Все є прописано і члени мають дотримуватися тих законів. Наскільки, на вашу думку, зміниться сам Європейський Союз з цим розширенням? Бо все ж таки старі члени Європейського Союзу вже навчились жити з тими новими умовами. А ті нові члени, велика частина – це люди, які вийшли з колишньої комуністичної системи. В них економіка досить відкрита, регуляризації мало, бо регуляризація, як ми всі знаємо, давить зростання економічне. Ось... Як, власне, ці нові члени, зокрема українські сусіди по колишньому Європейському Союзі і Варшавському блоці, як вони, в свою чергу, змінять Європейський Союз? І чи, власне, ці зміни допоможуть, чи, може, змусять Європейський Союз більш поблажливо дивитись на Україну? Пане Бурковський.
Поблажливості не буде ні для нових європейців, ні для України. І хто розраховує на якісь поблажливості, то це є лише самозасліплення. Коли ми говоримо про зарегульованість, то тут якби не потрібно забувати, що це лише інструмент, а мета – це збереження чесної конкуренції. А в соціальній сфері це, звісно, збереження високих соціальних стандартів захисту людини. Саме цим продиктовано, а не тим, що в Брюсселі чиновники хочуть чимось управляти. Це якби є один, скажімо так, сцена, а за лаштунками, звісно, йде гра, і серйозна гра великих корпорацій. Так. Тобто, коли ми говоримо про довжину гірка, ми говоримо про якісь мільйони євро там, чи мільйони якоїсь іншої валюти. Тому, що я думаю, що найближчим часом Європейський Союз не зміниться, навпаки, європейці будуть ставити дуже жорсткі вимоги перед новими членами, саме як заохочення, тобто для них це буде виклик. От, і тут, ну, на що можна сподіватись? На те, що в них дешевша робоча сила, на те, що в них більш привабливі умови для інвестицій. Власне, очікується, що за певних умов нові члени дадуть можливість для нового ривка, для такого інвестиційного буму в Європі. Угу. Бо зараз, якби, економіка, ну, не в дуже доброму стані.
В нас на зв'язку слухач пан Олександр. Добрий вечір, прошу.
Добрий вечір. Я хотів би задати питання, особливо Литвиненко.
Угу.
Як останнім разом наш президент України вираз сказав про бичка і про забрало. От як це воно коректно чи не коректно президенту? Це раз. І друге, раніше це президент, то будемо сказати, сьогодні він в Європу, а завтра в Азіопу. От як ви розцінюєте це, будь ласка, скажіть.
Азіопу, так?
Дякую.
Дякуємо, пане Олександре.
Ну, мабуть, мені здається, що питання полягає, я сформулюю і спробую відповісти. Полягає, чи наскільки сумісні наші європейські прагнення з ЄПом і з тим, що робиться. Наскільки я зрозумів нашого шановного слухача. Мені здається, що ЄПа як такого, ЄС є, а ЄПа нема. ЄП є лише рамкова певна угода, яка жодним чином зараз нічим не наповнена. І так, яким буде ЄП, залежить лише знов-таки від нас, які ми підпишемо угоди, які ми, на які поступки ми підемо, що ми отримуємо.
Якщо дозволити, дуже коротко. Можливо, так, да, дійсно, рамкова угода, але є така сторона медалі. Тобто це проєкт 4 президентів. І поки що всі 4 живі і здорові. І дуже багато залежить від нашого руху Європи і якби суміщення нашого східного курсу. Чи залишаться ці президенти при владі, чи залишаться їхні послідовники при владі. Тобто можна сказати, що якщо це буде наступник Кучми, який дотримується тієї самої жорсткої лінії у внутрішній політиці і балансування в зовнішній, то все-таки ця рамкова угода може стати дуже і дуже реальною. Особливо, якщо він прийде до влади при допомозі Росії.
Наш час біжить, і я б хотіла завершити нашу розмову таким запитанням. Європа – це не лише добробут і гарні дороги, і португальське вино в лісабонських крамницях, і вільний проїзд, де вас не зупиняють міліціонери на кожному кроці, як це відбувається в Україні. Європейськість і Європа – це все ж таки певний рівень культури, не лише у формі старовинних будинків, але у формі спілкування людей між собою, політичної культури і взагалі культури мистецтва. Що є європейськість в українському баченні? Бо Україна любить бавитися тим словом Європа, європейські стандарти і тому подібне. Але чи розуміємо ми насправді, як кажуть поляки, о це ході? В чому справа цієї європейськості? Чи це питання географії? Чи це питання крою спідниці? Чи це питання машини? Чи це питання чогось вищого? Пане Бурковський.
Спробую якби відповісти. Не на все, бо ви дуже багато питань поставили. Дивіться, коли йдеться про те, що у Кіровограді гине унікальна колекція записів музичних, фонотека гине, що їй не надають там пільги у оренді. Коли йдеться про те, що десь діти не можуть купити собі української книжки, тому що вона занадто дорога, то тут ставиться питання якраз про європейськість. Наскільки ми дійсно усвідомлюємо, яке багатство ми поки що тримаємо у руках. І друге питання, наскільки ми усвідомлюємо, скільки ми за ці роки розгубили і скільки втрачено. І якщо ми зрозуміємо, що втрачено багато, а втратити остаточно ми можемо практично все, то ну, про ніяку європейськість не може бути й мови. Бо європейськість – це насамперед пам'ять про корені, про романо-германські корені, про християнські корені. У нас теж є свої корені, і це треба, власне, оберігати.
Ви знаєте, Європа, європейська – це насамперед раціональність. І ми мусимо чітко розуміти, що, хто б не прийшов до влади у листопаді 2004 року, я повертаюся до того питання, він буде змушений діяти в тих умовах, які є зараз. І принципових змін, на жаль чи на щастя, не відбудеться. Буде дуже жорстка робота, буде змінюються акценти. А загальний курс як би це нам всім не хотілося, не зміниться.
Дякую. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Наші гості сьогодні були експерт школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Петро Бурковський і перший заступник директора Інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Сьогодні вона присвячена Дню свободи слова, який відзначається 3 травня. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте Радіо Свобода і шануймося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». 3 травня у світі відзначають Всесвітній день захисту свободи слова. В Україні незалежна преса майже зникла, стверджують експерти міжнародної організації Freedom House та Харківської правозахисної групи. А у Криму журналіст Олександр Польченко скаржиться на цензуру і тиск з боку керівництва Держтелерадіокомпанії «Крим». Такі серед іншого теми цього випуску, який веде Надія Шерстюк, зі мною у київській студії працює звукооператор Наталія Антоненко. У Криму триває тиск на одного з провідних журналістів української редакції державної телерадіокомпанії «Крим» Олександра Польченка. Керівництво зняло з ефіру його телепрограми, які мали вийти 4 та 6 травня. Сам журналіст пов'язує це з тим, що у своїх програмах відстоює інтереси української громади півострова. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Напередодні Всесвітнього дня захисту свободи слова, який відзначається у світі 3 травня, громадський комітет підтримки україномовних засобів масової інформації в Криму оприлюднив у Симферополі заяву, який висловив рішучий протест проти намірів керівництва державної телерадіокомпанії «Крим» скоротити обсяги українського мовлення на ДТРК «Крим» і проти цькування журналістів української редакції цієї телерадіокомпанії. У заяві мовиться, що особливе обурення викликав факт переслідування одного з найталановитіших і найпопулярніших журналістів української редакції ДТРК «Крим» Олександра Польченка, якого директор цієї телерадіокомпанії Валентин Козубський відсторонив від ефіру, звинувативши його у непрофесіоналізмі і низькій художній якості його програм. Те час, як Олександр Польченко та його програми за кілька останніх років стали переможцями і лауреатами 5 престижних всеукраїнських телефестивалів. Олександр Польченко розповідає.
Я в шокі від того, від тих претензій, які ставляться до мене. Мені ставлять, що я нібито непрофесійно роблю програми. Але ж програми йшли вже 10 років і різні програми. Чому зібралась художня рада, не ставлячи ніяких конкретних зауважень? Ну десь камера не так все. Можливо, тому що майже всі мої програми – це і «Рідна хата», і «Млин», і «Чарівний кужелик» дитяча, і «Світанок», який зараз переміг перше місце по Україні для дітей. Звичайно, я як нормальна людина, журналіст, який починав тут українську журналістику на ДТРК «Крим», я не можу випадати із громадського життя. Політику, я як журналіст, особливо, я політикою не займаюся. Але громадське життя, мене цікавить життя українців в Криму. Мене цікавить освіта україномовна в Криму, чому вона так тліє, чому так мало цього. Мене цікавить, чому і тих українців, які в мене бувають на передачах, чому український театр все-таки називається українським, але мова там не українська. Можливо, за цю позицію, яка через всі передачі проходить.
Вважає Олександр Польченко. Тиждень тому він звернувся за допомогою до постійного представника президента України в Криму Олександра Діденка. Той прийняв журналіста, вислухав і пообіцяв допомогти. Але ситуація на ДТРК «Крим» не змінилася. Генеральний директор цієї телерадіокомпанії Валентин Козубський від коментарів відмовився.
Що стосується роботи Польченка і там робити оцінки, це вмішательство у внутрішні діла ДТРК «Крим». Устроїть вас такий мій відповідь?
Що стосується роботи Польченка, то робити якісь оцінки – це втручання у внутрішні справи ДТРК «Крим». Влаштує вас така моя відповідь, заявив Валентин Козубський. Представники громадськості звертають увагу на те, що проблеми в Олександра Польченка виникли після того, як він кілька разів запросив у свої програми представників блоку Віктора Ющенка в Криму – Валерія Пробийголову та Андрія Іванця. Керівництві ДТРК «Крим» журналісту заявили, що чергова його передача вийде в телеефір 11 травня, лише після того, як він подасть пілотний проект програми на попередній перегляд. Олександр Польченко каже, що має намір звернутися до прокуратури зі скаргою на цензуру в Держтелерадіокомпанії «Крим». Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Минулого тижня неурядова організація Freedom House оприлюднила свій черговий щорічний звіт із рейтингом стану свободи слова майже в усіх країнах світу. У цьогорічному звіті Україну віднесли до категорії невільних держав у ділянці засобів масової інформації. Нагадаємо, що торік ця організація віднесла Україну до категорії частково вільних держав. Марина Порожук у розвиток цієї теми.
Freedom House зазначає, що у 2004 році стан свободи слова в Україні став гіршим, ніж у Росії. Експерти цієї організації також порівнюють Україну з Білоруссю, зазначаючи, що за рівнем свободи Мінськ поступається Києву. Посилення тиску на свободу слова в Україні Freedom House пов'язує із початком виборчої президентської кампанії. Українська влада такі закиди західних структур відкидає, називаючи їх необ'єктивними. Президент України Леонід Кучма вважає, що західні структури використовуються як привід для тиску на Україну.
Впливати президент, які механізми просить? Знаєте, 99,9% засобів масової інформації приватні. А коли хоче фінансувати чи Верховна Рада, чи парламент, чи якась структура, от громадське радіо, припустимо, чи телебачення фінансування, ну не треба дурити людей. Оце не громадське, це чиєсь.
Між тим, адміністрація президента України у звітах західних інституцій позначається як головне джерело цензури. Сам глава держави заявляє, що він не може впливати на інформаційну політику України, оскільки майже всі мас-медіа знаходяться у приватній власності. Відома українська журналістка Ірина Погорєлова тим часом зауважує, що стати власником будь-якого ЗМІ в Україні може виключно та людина, яка має стосунок до влади і працюватиме на інтереси влади, або ж яка може заплатити великі кошти. Говорячи про звіт Freedom House і місце України у ньому, вона зазначила.
Бо наші електронні ЗМІ, вони є наймані і вони працюють за певною абсолютно чіткою програмою. Тобто роблять вони це за бажання чи без бажання, це вже до них треба ставити питання. Але те, що інформація необ'єктивна йде на загал, це абсолютно точно.
Водночас Погорєлова каже, що у ситуації, в якій працюють українські ЗМІ, значною мірою винуваті самі журналісти. Погорєлова продовжує.
І протестів нема, люди працюють, значить вони задоволені, значить вони роблять це вільно.
Нагадую, що це була відома українська журналістка Ірина Погорєлова. Марина Перужук, Радіо Свобода, Київ.
Експерти Харківської правозахисної групи провели дослідження в інформаційній сфері України, а саме про порушення свободи висловлювань у засобах масової інформації, про наявність чи відсутність конфліктів між журналістами і видавцями, між виданнями та владою. Детальніше розповідає Богдана Костюк.
Основним засобом перешкоджати журналістам виконувати свої професійні обов'язки експерти досліджень назвали спроби тиску з боку виконавчої влади різного рівня, яка намагається таким чином політично зорієнтувати журналістські оцінки, іноді свідомо перекрутити інформацію. Подібні факти, стверджує правник Олег Целуйко, доводити за канонами юриспруденції важко, оскільки власники ЗМІ, і у тому числі такий власник як держава, найчастіше вбачають у медіа лише механізм пропаганди та лобіювання власних інтересів, розповідає Олег Целуйко.
Є справи, де суддя бере позовну заяву і йде прямо до голови суду і питає, так, як ми вирішимо. Ну і, відповідно, напередодні дня винесення чи наступного слухання суддя вже знає приблизно, як. Тобто така практика є, і ця інформація мені стала доступна як безпосередніх усних розмов, так і відслідковуючий хід ведення справ у судді, тобто по таким об'єктивним факторам, як судді міняють аргументацію.
Окремим напрямком досліджень були інформаційні запити, каже Олег Целуйко.
Запити були надіслані, дві групи запитів в управління у справах пресової інформації по всій Україні і запити в прокуратури і в тому числі Генеральну прокуратуру. Я особисто переслідував дві мети. Щоб було, звісно, погоджено з іншими учасниками ХПГ, це отримати, окрім статистичної інформації. А другий блок питань – це інформація про аналіз фінансово-економічної діяльності видань, які є за формою власності комунальними або державними. Питання роздержавлення ЗМІ. В прокуратурі це запит, чи звертались до вас журналісти з вимогою скаргою порушити кримінальні справи за статтею 171 Кримінального кодексу України «Незаконне втручання в журналістську діяльність». Завданням було з'ясувати, якщо норма є, то наскільки ця норма спрацьовує. Відповідно, за попередніми висновками, якщо, наприклад, я подавав запити безпосередньо спілкуючись прямо в установі, то були випадки, коли казали, так, все в порядку.
І це при тому нагадує правник, що лише цього року ЗМІ повідомляли про запити журналістів Криму, Донеччини, Луганщини до обласних прокуратур з приводу втручання влади у роботу мас-медіа. А отже, правозахисникам у купі із самими журналістами є що досліджувати у галузі захисту свободи слова, констатують експерти Харківської правозахисної групи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Права людини, права свободи.
Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
І де вже порушення прав?
Фактично ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода.
І на завершення передачі наша традиційна рубрика «Голоси скривджених». Радіо «Свобода» вже розповідала, що прокуратура Бузького району, що на Львівщині, порушила дві кримінальні справи щодо голови Новосілківської сільської ради Володимира Яворського, який нібито завдав шкоди зеленим насадженням у селі Кудрявці, а також нібито неправильно розподілив майнові паї. Ці дві кримінальні справи об'єднали, і днями в Бузькому місцевому суді розпочалося її слухання. Але селяни у залі суду відстоюють свого сільського голову і називають справу політичним замовленням проти голови сільської ради. Подробиці від львівської кореспондентки Галини Терещук.
Торік селяни вирішили навести лад біля сільської бібліотеки. Вони виробили чагарники, вивезли сміття, виробили одне старе дерево, гіляки якого зачіпали електричні дроти. Найбільший пеньок мав діаметр 10 сантиметрів. У село прибула районна комісія у складі 15 осіб, склала акт про вирубку 20 дерев, і прокуратура порушила кримінальну справу щодо сільського голови Володимира Яворського, який нібито, зловживаючи службовим становищем, зумисно, супереч інтересам служби, без дозволу організував вирубку зелених насаджень на суму близько 7 тисяч гривень. А згідно іншої кримінальної справи, сільський голова розтратив майно пайовиків на суму близько 22 тисяч гривень. У цій справі слідчий не вказав, де саме скоєний цей злочин. Жоден із пайовиків, не визнаний потерпілим, у постанові не вказані прізвища, кому нібито завдані матеріальні збитки. Хоча насправді Володимир Яворський і пайовики неодноразово інформували районну прокуратуру про викрадення майна за попереднього керівника. Але прокурор усе розграбоване добро списав на нинішнього голову сільської ради Володимира Яворського. Ось що він в інтерв'ю Радіо Свобода зазначає.
Я дуже задоволений після вчорашнього засідання, тому що за мною стали люди з села, ті пайовики, яким я нібито завдав шкоду, приїхали на судове засідання. Люди також написали звернення до суду. Взагалі там навіть адміністративної відповідальності, там треба просто дякую сказати за те, що зроблений порядок, навіть адмінвідповідальності, верніше навіть адмінвідповідальності навіть нема за що нести. Коли було закінчення, адвокат заявив клопотання про допис керівника бувшого СТЗ в Новосілки. Прокурор вніс протест. Безперечно, на цей протест був сильний, скажімо так, сильне враження було залу. Зал був не згідний з тим, щоб зал хотів дійсно допитати бувшого керівника СТЗВ Новосілки. І прокурор був вимушений змиритися з цим. Суддя прийняла клопотання прокурора, і на слідуючому судовому засіданні буде опитаний бувший керівник СТЗВ Новосілки.
Народний депутат України Олесь Ягнивок у депутатському запиті на ім'я генпрокурора України Васильєва кримінальні справи щодо голови сільської ради Яворського назвав фальсифікацією. Але ніхто із працівників генпрокуратури на вимогу депутата розслідувати цю справу не прибув. Селяни і сільський голова Володимир Яворський переконані, що кримінальна справа – політичне замовлення з боку керівництва Бузької райадміністрації з метою усунути Володимира Яворського з посади голови сільради, адже він належить до партії Юлії Тимошенко і з невигідної владі на президентських виборах. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Шановні слухачі, це була програма Української служби Радіо Свобода «Права людини. Українська реальність». Випуск уклала і провела Надія Шерстюк, зі мною працювала Наталія Антоненко. Ми з вами прощаємося до четверга. На все добре, говорить Радіо Свобода.